tinga tichifungidzira kuti pamwe tichapuwawo mukana wekuti tinge tichibvunzurudza kuti vacho vari kuti vane mishina iyoyo vanhu vakamira sei, vanewo hukama here nevanhu vemuZimbabwe munou. Tinge tichinyatsonzwisisa kuti vanhu vakamboita basa iri kupi. Takatarisirawo zvakare kuti tichapuwa mukana tichibvunzurudza kuti mishina yacho inoshanda sei pakunyoresa vanhu kuti vagozonge vachikwanisa kuzovhota, uyezve kunzwisisa kuti pane here zviripo zvinoratidza kuti mishina iyo inogona kutambwa nayo kuitira kuti sarudzo dzedu dzinge dzichibikika. So ndiwo mibvunzo imwe yatanga tichitarisira kuti sezvo tanga tadeedzwa kuti tinge tichiuya kuzoongorora zvinenge zvichiitika paku testa mishina iyoyo, tichapuwawo mukana wekubvunza.
Saka munozokwanisa kubvunza riini manja?
Sekuudzwa kwatakazoitwa nezuro, takaudzwa kunzi aiwa sangano rimwe nerimwe richangotendedzwa chete kuuya nemunhu mumwe chete kuti ange achiongorora zvichange zvichiitika izvozvo. Kuti varikutaura kuti aiwa kana mazowana zvamuri kutapedza zvese izvi ndopa munozokwanisa kunyora muchibvunza, asi havasi kunyatsokutsanangura kuti zvinobatsira papi kuzobvunza kana zvichinge zvekutesta zvacho zvichinge zvapera. Takatarisa nyaya yekuda kutenga mifa yekuzonyoresa vanhu. Hatisati tanzwisisa kuti mari yacho yekutenga mishina iyoyo yati yapuhwa here kuZEC kuti vange vachitenga mishina iyoyo, kana kuti hurumende ndiyo ichatenga yega. Saka dhimandi ratiinayo zvatirikurudzira ndezvekuti tikaudzwa kunzi Zimbabwe Electoral Commission yakazvimirira yega, mari takaudzwa zvakare navachinamasa kuti ichakabatwa kutreasury. Vakatiudza ivo mutsamba yavakatinyorera kuti kune 40 million. Saka chiri kunyanyosa kusatigadzisi kuti tinge takagadzikana ndechekuti mari iyoyo hatisati tanzwa vachina masa kana kuZEC ichitaura kuti vatambira mari iyoyo. Tiri kukurudzira kuti mari iyoyo ngaitambidzwe kuZEC zvichioneka, so that tigoziva kuti ZEC chaiyo chaiyo yega ndiyo yabata mari uye ndiyo yega iri kutenga mishina yacho iri kudiwa.